SBS Radio. في الجنين مدور سميلة.
Darbohra fuq il-telefon għanna l-Doris Mejla biex tkellimna dwar il-ġinin illum set wieġeb xi mistoqsijiet tagħkom is-semmija tagħna. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, Doris.
Grazzi Joe, grazzi intom is-semmija u talli tibatu bil-mistoqsijiet.
Nibdew bl-ewwel mistoqsija li waslitilna mingħand Victoria Zammit minn St. Albans. Din qaltlek li xtrat siġra tal-larinċ ta' dem Blood Orange. Għaltlek li ilam ħawla xi 3 snin u s-sena l-oħra din għamlet l-ewwel larinċ, imma kien larinċ normali, ma kienx aħmar. Qed tistaqsik Doris, jista' jkun li din is-siġra ta' larinċ hija ta' larinċ komuni jew forsi biżmien il-larinċ imbagħad jaħmar?
Le, titworja xejn. Iż-żmien irid jgħaddi minn fuq u inti jgħid li hawn 3 snin. Nisperaw li sa' sena oħra tagħtik dan il-larinċ aħmar li inti trid. Tiġa issa tagħtek il-larinċ ħoħsiba u rija l-kess ħawnaħseb li inti hemmhekk iva kess ħaddin iddur magħha kemm trid meta il-larinċ ikun hemm imdendel, iktar fil-fatt ma tkun il-kesħa iktar suppost il-ħmura fuq ġewwa tal-larinġa għandha tidher. Fil-fatt jiena hawnhekk fejn noqgħod għalkemm hawn ikun hawn il-kesħa imma mhux il-ħafna, jien personali u dan nagħmlu minix ngħid lilkom tagħmluh imma jien personali kultant unwaddab il-makisa fil-axija mad-dawra taħħa wanka fuq il-larinġa stess fil-sens tal-kelma nibata torqod bil-lejl iktar tkun fil-kesħa il-larinġa tijaj l-istess il-blood orange għawnek nsemmilek oħra jisima Arnold tant ija tajba jekk forsi wieħed ikun irid iħawel xi waħda il-Maltese blood orange għawdik oħra tajba ħafna il-għalix dan irrit il-kesħa iktar ma tkun kesħa, l-ewwel sentejn tlieta xin tiġi li tagħmilek il-larinċ ikun mingħajr kulur, iktar ma jgħaddi żmien din il-kulur tagħtihulek. Ħu paċenzja u iva llum jew għada din tagħtik il-larinċ kif inti tridu blood orange.
Agnes Camilleri ukoll għandha mistoqsija dwar is-siġra tal-larinċ għatlek li kienet mimlija din is-sena. Issa għatet il-larinċ kollu għaltlek nista naqta minna għax kibret ħafna u jekk namelek tagħmel larinċ is-sena d-dieħla.
Iva, da żgur Agnes, xorta tagħmilek il-larinċ, inbasta tagħmel li se ngħidlek. Wara li inti tneħila l-frijej jew tajta kemm għandek taqtaħħa, u mbagħad skont kemm insa taqtaħħa u x'vera kittija 50% qata' hawnhekk żgura li se tarġa' tik il-larinċ sen oħra. Imma jekk inti tattija kważi 80% li kważi ġiba fuq skug baxxi biss hawnhekk sa tnaqqaslek il-ħafna mill-frott. Għaliex is-siġra l-ewwel titti ħoħsib tagħha nnifisha tagħtik il-frijaj bordiri tkompli tikber u mbagħad is-sena ta' wara tarġa' tagħtik il-larinċ. Allura taqtaħħiex il-ħafna, niżżela bil-mod u bil-galbu tiegħek. Arġa' għalifa issa xejn taħlisha minn din il-biċċa xogħol, naqra citrus fuq tajba għax dan fih l-elementi kollha, naqra kawmanjura tajba wkoll, naqra dynamic lifter tajba wkoll u dan tagħmlu mhux għazatti hekk kif inti taqtaħħa, ħalli mill-inqas ġimgħatejn tlieta jgħaddu, ħalli l-istrapaz din is-siġra tarġa' tiġi naqra f'posta u mbagħad iva għalifa issa hija u l-arinġ din tarġa' tagħtik. Il-biċċa l-kbira li meta joħdu strapaz u jituna l-ħafna frott sena u sena oħra ma tantx ituna huma il-mandolin. Però xorta waħda trid kompletali fhom dawn ukoll.
Mistoqsija mingħand Peter Mikallev mill-Viktorja għalhekk li bħalissa in-nagħnieħ tiegħu mint li għandu qisu inħaraq u l-weraq imbaram. Għalhekk dan taħseb minħabba il-kesħa, għalhekk li jipprova jdaħħal il-pott fejn għandu dan in-nagħnieħ taħt il-veranda għal-ken. Għalhekk taħseb li jerġa' jibda jtella.
Oda zgur Peter tijak u tijaj ta kulħat innani ixċitwa ma jħobbix bħali personali ħanajdajek ha. Pero ma jimportax l-eru li jen fil-iħ, li jen fil-qasrija, kolla emqedin twal kem tifla. Issa, kif tiġi r-rabbija? Tilma ħin tistess li sajjaġa jtalla l-ġdijt. Infatti najdek jekk inti tkun tista tofroqan taqlaħa jekk iġa l-qasrija u tiħu xi biċċa minna tamilanka ximkien fil-ġnien, iva tħalli jixtoħodlok kullum kien għaliex la tibda tikber tista tiġri, pero ma jimportax tafux, għax anka li timxi fuq u jekk inti dan ma tkunx qed tużaħ kollu, ħaġa vera minn sabiħa anka minħabba r-riħa li dan jitlaq. Tiworja xejn, Peter najdlek għaliex. Il-weraq li donnu nixef donnu kultanti su jistaddat naddafa ħallija tkompli xissaqija specialment jak edha fil-qasrija qabel titħol naqra ir-rebbija ħalli ma titlef xejn li ma jimportax dan.
U l-axar mistoqsija ġeja minant Paula minn Greystains Doris din qaltlek li għandra il-brokkoli imma dak li jagħmel żgħir ħafna.
Paula, naħseb jina kif ittajdlu kif provajt femni li dwar dawn il-brokkoli, jista' jkun li forsi inti ħawilt dawk li ngħidulhom brokkolini. Vor diri mhux li tagħmel ir-ras tal-brokkoli waħda kbira, imma joħorġulek ħafna żgħar waħda fuq kull waħda. U hawnhekk dawn xorta tajba, infatti tant narhom jina kif nisma' minn xi ħbib tiegħi tajbin ħafna għat-tfal iż-żgħar iżjed kapaċi jikluhom biex ikunu fjura fjura żgħira bħalma inti taf. U jekk issa forsi qed tara wkoll li ħarġet il-fjura fuq u mhix kbira għax forsi iva hija l-brokkoli l-kbira, hawnhekk ngħidlek jien taqtaħħa ħalli fil-pront tarġa' tibda tagħtik tnejn oħra hekk kif hi tarġa' iktar tibda tikber. U dejjem żomma magħlufa ngħidilha jien bil-liquid food bħalissa dejjem xarraba minn taħt hawn il-harvest jew inkella hawn ieħor dak li ngħidulu trajf bħala likwidu. Aqra dejjem skont il-pakketti.
U l-aħħar mistoqsija minn għand Paula wkoll, Doris, dina qed tistaqsik jekk il-werqa tal-fuli tittikelx.
Iva, da żgur Paula, l-werqa tal-fuq, infatti jiena dejjem fakkarkom u ngħidilkom immissa din mistoqsija verament tajba. Illi meta l-fuq, il-pjanta tal-fuq, titwal ġieli ngħidlu jiena metru orrajt pereżempju, niftakar fi żmien ilu, kont nara lill-missieri jidħol fl-għalqa tal-fuq fejn kien ikollu, laqas kien jibqa' jidher daqs kemm kien jitwal imma hemmhekk kienet storja ora. Mela, x'in dan il-fuq il-werqa tagħha tarija taqta. Taħħa inti biex issa iktar tisforza fjura jew fjuri kif ikunu emma tzok tijaw. Iva dik kollha tajba u ngħidlek jien x'int waddaba jew fil-menestra jew fil-brodu fejn inti trid it-toma tal-fuq kemm hija tajba. Però ma ngħidilkomx li tikluha nejja, imma ktikol naqra mill-qalba nejja tajba wkoll ma jimportax. Imma li issa jara il-weraq tal-fula kemm tajba tent kemm taqta għax ma nixxi ngħidu mbagħad tagħmel l-istrapaz l-dik il-pjanta kolla li jinti għandek u għawnek tritħallila da kollu tajjeb biex l-enerġija tmur minn ġal-weraq stess għal-ġewwa l-pjanta kolla li jitalfulu ġvera imma iva din tittikol ukoll.
Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek Doris ta' dawk it-tweġibi tal-mistoqsijiet ta' semija tagħna u nfakkar li semija tagħna li qegħdin jisimgħu u jħobbu l-ġnien li jekk ikollhom xi mistoqsijiet dejjem jistgħu jibatuhom u mbagħad jiena ngħaddihom lilek Doris u inti tweġibhom fil-programmi tagħna.
Grazzi ħbieb, komplu gawdu l-ġnien tagħkom u dejjem isimgħu dan il-programm Malti.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.